7. La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere în ediția de astăzi. Președintele Igor Dodon spune că veniturile bugetare au început să crească după 2 luni de declin, iar guvernul va relua negocierile, proiectele mari de investiții. Unii experți întreved însă în acest anunț calcule electorale.
Datele trebuie comparate nu atât cu anul trecut, cât cu angajamentele din bugetul pentru anul 2020. Și noi știm că în acest buget este un deficit bugetar de peste 13 miliarde de lei, care nu are surse de finanțare.
6 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. A devenit parcursul european al Moldovei irreversibil, în punct de vedere de Igor Boțan. Și cum avansează discuțiile în Parlament prin o eventuală schimbare de guvern? Un interviu cu lidera PAS, Maia Sandu. Mai întâi însă buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! 107 cazuri noi de COVID-19 și 6 decese s-au înregistrat în Moldova în 24 de ore, au anunțat după amiază autoritățile de la Chișinău. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge astfel la 29 iunie la 16.357, iar al deceselor provocate de COVID-19 la 536. Bilanțul global al deceselor provocate de COVID-19 a trecut astăzi de 500.000, situația cea mai gravă fiind momentan în America Latină și în Statele Unite. Numărul infectărilor constatate la nivel global a ajuns la rândul lui la 10 milioane, potrivit numărătorii agenției de presă France Press. Statele Unite au înregistrat peste 125.000 de decese și 2,5 milioane de cazuri de la începutul epidemiei, adică un sfert din totalul global. A doua cel mai greu încercată țară, Brazilia, a înregistrat aproape 260.000 de cazuri noi în săptămâna încheiată duminică. Un oficial moldovean din sănătate spune că dacă se vor redeschide grădinițele din 15 iulie, părinții nu vor putea intra în ele, ci își vor preda copiii la poartă lucrătorilor. Precizarea a fost făcută pentru Radio Chișinău de secretarul de stat al Ministerului Educației, Natalia Griu. Părinții copiilor care vor frecventa grădinița vor trebui să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care se angajează să aducă copilul sănătos la grădiniță, să efectueze acasă dimineața termometria și să respecte cerințele de igienă, a mai spus Greu. Ea a mai precizat în același interviu că decizia deschiderii grădinițelor după 15 iulie, când expiră starea de urgență medicală, va aparține în fiecare caz autorității locale care le finanțează. Președintele Igor Dodon spune că s-ar putea întâlni cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, informează astăzi Realitatea.md. Dodon a făcut remarca după o întâlnire avută astăzi la Chișinău cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, cu care a discutat despre măsuri de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Anunțul vine pe fondul unor tensiuni sporite între Chișinău și Tiraspol din cauza informațiilor că regimul separatist ar folosi prilejul pandemiei de coronavirus ca să introducă noi restricții nejustificate în opinia Chișinăului în zona de securitate. Asociația Promolex a atras atenția că pentru referendumul constituțional din Federația Rusă s-au deschis în regiunea transnistreană, în mod ilegal, 2 secții de votare. Într-un comunicat de presă, Promolex spune că autoritățile Republicii Moldova n-au avut o reacție oficială și că nu e prima dată când Rusia deschide secții de votare în regiunea transnistreană fără să aibă acordul Chișinăului. Rușii participă la un referendum lung de 1 săptămână asupra unor schimbări constituționale propuse de președintele Vladimir Putin. Una dintre acestea i-ar permite să mai candideze la 2 mandate după ce îi expiră cel actual în 2024. Un tribunal din Paris a stabilit că fostul premier francez François Fillon a folosit fonduri publice ca să-și plătească soția și copiii pentru munci care nu s-au făcut și l-a condamnat la 5 ani de închisoare, dintre care 3 cu suspendare. Soția lui, Penelope Fillon, a fost găsită vinovată de complicitate și condamnată la 3 ani cu suspendare. Munca fictivă a adus familiei Fion câștiguri de peste 1 milion de euro începând din 1998. Scandalul a ajuns în prețea franceză cu 3 luni înaintea alegerilor prezidențiale din 2017, când Fion conducea în sondaje. După dezvăluiri, a căzut pe locul al treilea la alegerile câștigate de Emmanuel Macron. Fion, care a fost premier în anii 2007-2012, a ieșit apoi din politică. Iranul a emis mandat de arestare pe numele președintelui Statelor Unite Donald Trump și a cerut ajutorul Interpolului ca să-l prindă pe el și pe alții ce ar fi fost implicați în uciderea cu o dronă a unui general iranian în Irak. Associated Press relatează că, deși Trump nu se confruntă cu vreun risc real să fie arestat, anunțul făcut astăzi de iranieni demonstrează cât de tensionate sunt relațiile dintre cele două țări de când Casa Albă a denunțat acordul nuclear dintre puterile globale și Iran. Un procuror iranian a spus astăzi că Trump și alți peste 30 de indivizi trebuie judecați pentru omucidere și terorism în legătură cu uciderea generalului Qasem Soleimani la Bagdad la 3 ianuarie anul acesta. Și pandemia de coronavirus i-a convins pe mulți europeni că este nevoie de mai multă cooperare între țările din Uniunea Europeană. Un sondaj de opinie efectuat în aprilie și mai arată că 63% din respondenți sunt de părere că pandemia s-ar putea combate mai bine printr-o cooperare mai mare în interiorul Uniunii Europene. Sondajul mai arată, printre altele, că în timpul pandemiei s-a înrăutățit părerea europenilor despre Statele Unite și China.
Mulțumesc, Mircea Țigudean, acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a declarat că economia moldoveană ar fi început să-și revină după 2 luni de declin, iar acest lucru i-ar permite deja guvernului să revină la planurile de dinaintea pandemiei de a construi drumuri și apeducte. Unii economiști însă întreved în calculele guvernării interese electorale. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
După tradiționala întâlnire de luni cu premierul și speakerul, Igor Dodon a făcut un anunț ce a sunat ciudat în contextul în care întreaga comunitate internațională se pregătește de ce e mai rău în economia mondială urmare a pandemiei. El a declarat că încasările la buget au început să-și revină în Republica Moldova după șocul generat de epidemia, luna curentă fiind deja în creștere cu 270 de milioane de lei față de iunie anul trecut, ceea ce îi permite guvernului să pornească în sfârșit proiectele de infrastructură.
Activitățile economice se restabilesc. Aceasta ne permite să venim cu proiectele importante de infrastructură care se implementează masiv. Săptămâna aceasta începe masiv reparația de drumuri.
În același timp, suferința totală a bugetului de la început de an s-a cifrat la 735 de milioane de lei, venituri neîncasate. La fel, în iunie au ajuns în buget taxe din aprilie și mai neplătite de niște agenți economici nevoiți să-și oprească afacerile, dar și sumele vărsate în buget de Banca Națională, obligată pentru prima dată să se împartă cu bugetul, restituindu-i din veniturile proprii o parte din cheltuielile suportate pentru deservirea datoriei provenite din furtul miliardului. Sunt deocamdată ipoteze, precizează economiștii pe care i-am consultat, și asta pentru că datele exacte cu descifrările de rigoare sunt publicate de Ministerul Finanțelor abia la începutul lunii viitoare. Fosta ministră de finanțe, Natalia Gavriliță, susține totuși de pe acum că felul cum prezintă datele economice președintele este inadecvat.
Datele trebuie comparate nu atât cu anul trecut, cât cu angajamentele din bugetul pentru anul 2020. Și noi știm că în acest buget este un deficit bugetar de peste 13 miliarde de lei, care nu are surse de finanțare. De aceea, chiar dacă vin aceste încasări în bugetul de stat din impozitele antreprenorilor, cheltuielile, de fapt, sunt planificate pentru o sumă mult mai mare. În plină pandemie, când întreprinderile și agenții economici dau faliment, activitatea economică este redusă și se pierd locuri de muncă, și în lipsa unor programe de susținere a locurilor de muncă, de susținere a familiilor și de susținere a agenților economici, să te lauzi cu proiecte preelectorale de infrastructură, mi se pare irresponsabil.
De când a început epidemia, iar cu ea s-au agravat și problemele economice, guvernul de la Chișinău a mers pe un răspuns diferit de cel dat businessului de alte state, inclusiv sărace din regiune, și anume cel de a-i promite restituirea taxelor din salariile pe care antreprenorii ar fi continuat să le plătească angajaților chiar în lipsă de activitate economică. Criticii spun însă că mai de folos ar fi fost dacă guvernul ar fi acoperit fie și o mică parte din șomajul tehnic, lucru ce ar fi permis menținerea pe linie de plutire a companiilor și păstrarea locurilor de muncă pentru angajați. Și atunci și acum autoritățile au invocat insuficiența de resurse, iar soluția pentru repornirea economiei după criză ar fi proiectele de infrastructură, au mai spus ele. Economistul Viorel Gârbu a explicat la Europa Liberă în ce condiții ideea poate fi bună.
Infrastructura e un instrument de modalitate de a susține economie. Intenția în sine nu este rea. Trebuie să vezi conținutul. Trebuie să vedem, până la urmă, care sunt acele proiecte, da? Se merge cu creditul țesc și cu toate, știu, acele proiecte sau se merge, până la urmă, pe abordări electorale, e o anumită dimensiune.
Proiectele de infrastructură, însemnând în special construcție și reconstrucție de drumuri, au fost anunțate prima dată de președintele Dodon și premierul Chicu în contextul pornirii discuțiilor despre creditul rus, blocat însă după o decizie de invalidare a acordului de împrumut de către Curtea Constituțională de la Chișinău. Revenit zilele trecute dintr-o vizită la Moscova, Igor Dodon a afirmat mai întâi că Rusia ar fi acceptat renegocierea acordului, iar apoi pare să-și fi făcut socoteală că tocmai a sosit momentul pentru a lansa și proiectele de infrastructură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Zilele acestea se împlinesc 6 ani de la semnarea și ratificarea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În ciuda retoricii politice însă, parcursul european al țării nu a devenit în acest timp unul irreversibil. Este opinia directorului executiv al Asociației Adept, Igor Boțan, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat acum 6 ani și insist că este cel mai important document pe care statul independent Republica Moldova l-a semnat vreodată.
Putem spune că este o anexă la Constituție?
Da, eu cred că putem spune acest lucru pentru că există și o hotărâre a Curții Constituționale care spune foarte clar că opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova se înscrie plenar în Constituția Republicii Moldova și mai cu seamă în Declarația de Independență a Republicii Moldova. Deci aceste documente, din punctul meu de vedere, e bine să le citim și să le analizăm împreună.
Și dacă e atât de valoros acest document, de ce trenează punerea în aplicare?
Există un șir de factori. Primul este societatea noastră dezbinată. Al doilea lucru este calitatea elitei politice, cea care s-a aflat la guvernare sub titulatura de Alianță pentru Integrare Europeană a comis un șir nu doar de greșeli, dar și de crime împotriva cetățenilor Republicii Moldova, dar și împotriva scopului anunțat, integrarea europeană. Și în acest mod a fost compromis unul dintre idealurile cele mai importante pe care le-a avut societatea noastră. Și mai există factorul al treilea pe care trebuie să-l menționez, propaganda pe care o duc cei din afară care nu sunt mulțumiți de faptul că Republica Moldova a îmbrățișat integrarea europeană.
Să luăm ab ovo. Este irreversibil cursul pro-european, însemnând că nicio guvernare nu poate să întoarcă oiște căruță înapoi?
Nu putem spune acest lucru, din păcate, deși, așa cum am menționat nu odată în discuții cu dumneavoastră, doamna Greceanu în două rânduri a fost prim-ministru al Republicii Moldova și domnia sa a semnat documente precum programe de guvernare pentru Republica Moldova în care sublinia, menționa că integrarea europeană a Republicii Moldova este irreversibilă. Domnul Igor Dodon în acea perioadă era viceprim-ministru și trebuie să înțelegem că susținea această opțiune. Acum, Partidul Socialiștilor și conducerea acestui partid generează un fel de atitudine, hai să-i spunem așa, reticentă, din simplu motiv că documentele de bază ale acestui partid prevăd renunțarea la integrarea europeană, organizarea unui referendum și integrarea Republicii Moldova în spațiul euroasiatic.
Domnule Boțan, să explicăm ascultătorilor noștri foarte clar de ce acest, ghilimele, fariseism, duplicitate? De ce un partid care pledează univoc pentru parteneriat strategic cu Rusia cu Putin și confirmarea vine de la liderul Partidului Socialist, Igor Dodon, care a ținut neapărat să meargă la Moscova cu ocazia paradei de 75 de ani de la Victorie. De ce această formațiune nu întoarce cursul Moldovei acolo unde consideră că va fi mai profitabil? De ce nu renunță? De ce stă cu picioarele în două bărci, ca să zicem așa, mai eufemistic?
Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Răspunsul transpare chiar din declarația de astăzi a doamnei Zinaida Greceanu, care este președinte formal al Partidului Socialiștilor, și care a menționat că formațiunea pe care o conduce este cea mai consecventă forță politică din Republica Moldova.
Adică e consecventă în inconsecvență?
Exact, pentru că așa cum ne-am convins cu toții, adoptă declarații de condamnare, de exemplu, ca să completez această imagine a traseismului politic în Parlamentul Republicii Moldova, după ce liderii acestui partid au practicat acest traseism. Deci este un fel de a face politică în Republica Moldova și, așa cum spuneam, la mijloc e situația reală, obiectivă pe care o avem. Suntem o societate divizată, practic în două părți. Avem cetățeni care se uită spre spațiul estic și avem cetățeni, sper foarte mult că majoritatea, care se uită în direcția Uniunii Europene și a integrării europene. Pentru că avem acest prilej să vorbim despre 6 ani de la semnarea acordului de asociere, trebuie să înțelegem cât de mult am avansat și în același timp câte mai avem de făcut. Dar am avansat foarte mult și avem relații foarte strânse cu Uniunea Europeană din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Avem o mulțime de lucruri care ne leagă și totul depinde acum de modul în care se comportă elitele politice, cei care formează opinia publică și transmit cetățenilor mesaje pe care cetățenii trebuie să le digereze și să facă concluzii.
Opinia analistului politic Igor Boțan, consemnată de Vasile Botnaru. Este ora 19:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. În minutele următoare, un studiu despre coeziunea socială pe timp de pandemie și controversele din Statele Unite în legătură cu presupuse asasinate plătite de Rusia împotriva militarilor americani din Afganistan. Toate programele noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org. Președintele Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu rămân în continuare favoriții cursei prezidențiale de la toamnă, potrivit unui sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor, dat publicității astăzi, care a cercetat și modul în care pandemia a afectat bunăstarea cetățenilor moldoveni. Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativă ar ajunge 4 formațiuni, PSRM, PAS, PPDA și Partidul Nostru. Mai puțin de jumătate din respondenți au spus că au încredere în actualul guvern condus de Ion Chicu, invocând inclusiv modul în care a fost gestionată epidemia de coronavirus. Concluziile studiului Coeziunea socială în perioada pandemiei sunt sintetizate în relatarea Diane Răileanu.
Una din concluziile generale ce rezultă din studiul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor e că autoritățile moldovene mai au mult de lucru pentru a câștiga încrederea cetățenilor. În guvern cred mai puțin de 40% dintre respondenți, iar în Parlament mai puțin de 15%. Unul din motivele neîncrederii în instituțiile statului e legat și de modul în care autoritățile au gestionat pandemia de COVID-19. Potrivit cercetării, 4 din 10 respondenți se tem că sistemul medical nu va face față epidemiei și numărului îngrijorător de noi infectări. Președintele asociației, Victor Mocanu, a prezentat câteva dintre declarațiile respondenților care au acceptat să vorbească în cadrul cercetării.
Personal nu știam cui să adresez o petiție oficială pentru a propune unele opinii personale. Autoritățile ce gestionau criza la nivel republican nu au făcut publică nicio adresă juridică. Se poate că doar un telefon. Bărbat, urban, superioare, sectorul public. Consider că starea de urgență a fost introdusă cu o întârziere de minimum 2 săptămâni, fără a pregăti economia, societatea, etc. Mai mult, autoritățile nu au avut un program clar de diminuare a impactului pandemiei asupra economiei, fapt care va provoca mari probleme pentru Republica Moldova în perioada imediat următoare. Bărbat, rural, superioare, sectorul public.
Victor Mocanu mai spune că doar jumătate dintre cei intervievați consideră că membrii comunității din care fac parte sunt uniți și săritori la nevoie. Cercetătorii au fost interesați să afle cum a influențat pandemia asupra îngrijorărilor care îi macină pe oameni. Astfel, majoritatea respondenților au declarat că le este frică de sărăcie, recesiunea economică, de pierderea veniturilor sau pierderea locului de muncă. În ce privește pandemia, 66% dintre respondenți s-au declarat afectați de această criză fie direct, prin îmbolnăvire personală sau a unei rude apropiate, fie indirect, prin limitarea veniturilor în familie sau chiar pierderea locului de muncă. În pofida acestor îngrijorări, pandemia a avut un impact pozitiv asupra bunăvoinței oamenilor. Ori 70% dintre respondenți au declarat că epidemia i-a făcut mai buni pe ei și pe cei din jur. Această concluzie o confirmă și coordonatoarea de programe din cadrul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, Ana Ceban, care susține că pe timp de epidemie numărul voluntarilor care s-au implicat în proiectele sociale ale misiunii nu a scăzut. Dimpotrivă, a crescut numărul tinerilor care au ales să-și doneze timpul liber pentru transportarea prinzurilor către vârstnicii singuratici sau familiile cu venituri modeste.
Noi am văzut această pandemie și ca un puternic mesaj de umanitate, pentru că izolarea nu a însemnat lipsa solidarității în Moldova. Și chiar dacă tot vorbim despre izolare și criză economică, receptivitatea donatorilor noștri ne-a convins că există de fapt aceste valori și în pandemie. Voluntarii la fel au fost un exemplu frumos că tânăra generație nu e cea care se izolează după un monitor sau într-o tabletă, dar e cea care se implică, își pune masca și vine alături de noi și ne susține în acest demers.
O altă lecție care ar putea fi trasă din criza de COVID-19 e că implicarea personală deseori poate compensa lipsurile provocate de pandemie, crede Ana Ceban. Și asta pentru că, dincolo de bani, familiile cu venituri modeste sau vârstnicii au nevoie de grijă și atenție. Iată de ce un gând bun și un simplu "ce mai faci?" uneori poate alina suferințele celor pe care pandemia i-a prins pe picior greșit. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău astăzi au continuat negocierile între grupuri și fracțiuni parlamentare de opoziție privind demiterea actualului guvern. Decisive însă, în continuare rămân, se pare, voturile Partidului Acțiune și Solidaritate. Încotro se îndreaptă discuțiile, Valentina Ursu a întrebat-o pe lidera PAS, Maia Sandu.
Partidul Maia Sandu s-a pomenit între Ciocan și Nicovală. Dacă nu votează pentru demiterea guvernului Chicu, imediat se pun în barca lui Andrean Candu și a lui Ilan Șor, iar dacă votează cu aceștia, îl favorizează pe Igor Dodon. Ce se întâmplă, doamna Sandu?
Majoritatea parlamentară se clatină de mult, nu de acum, de ceva timp. Și să vedem dacă vor mai tranzita unii deputați dintr-un partid în altul. Noi nu neapărat trebuie să sărim într-o barcă sau alta. Noi am venit în Parlament ca să facem lucruri bune pentru oameni, ca să ajutăm țara asta să iasă din mizerie. În Parlament avem o situație dificilă, avem un Parlament ales după regulile lui Plahotniuc și respectiv acolo au încăput tare mulți oameni care n-au treabă cu interesul oamenilor, care au treabă doar cu interesul lor personal sau cu interesul de grup. Și da, cu acest parlament nu poți să faci mari fapte eroice. Noi de asta spunem că pe termen mediu, singura soluție pe care o vedem ca să remediem situația, ca să nu fim cu toții la latitudinea unor deputați care nu sunt acolo pentru a lucra pentru oameni, soluția este să ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Acum așteptăm să vedem ce o să ne spună Curtea Constituțională. Am făcut o sesizare la curte, să vedem cum vede această curte organizarea acestor alegeri. Pentru moment căutăm soluții, soluții bune nu sunt și eu personal și colegii mei avem întâlniri în teritoriu, am mers în mai multe raioane.
Să admitem că mâine, poi mâine, mai trece un deputat din Partidul Democrat în partidul domnului Candu. Iată, rămân atunci voturile tot mai puține.
Noi am spus
ce se întâmplă
clar
în cazul
la
ăsta?
Trecerea unui deputat sau încă doi deputați nu se schimbă nimic din perspectiva PAS. Pentru că, cu certitudine, noi nu vom participa la numirea unui guvern care depinde de voturile șor. Și dincolo de impedimentele morale, mai sunt și impedimente de alt ordin, pentru că pentru un asemenea guvern va fi foarte greu să obțină asistență externă. Noi suntem într-o situație de criză, e mare nevoie de asistență externă pentru a salva cât de cât economia și pentru a ajuta sistemul medical. Deci, dacă mai tranzitează un deputat sau altul, nu schimbă nimic din perspectiva noastră. Noi suntem deschiși și am avut niște discuții și am avut planificate niște întâlniri cu cei de la Platforma DA și cu cei din Partidul Democrat. Săptămâna trecută a ieșuat această discuție. Astăzi o să discut cu colegii mei din Parlament să văd dacă au mai fost inițiative pentru discuții, dacă este planificată o discuție săptămâna asta, dar trecerea unui deputat sau doi nu schimbă. Nu avem 51 de voturi și trebuie să se caute aceste 51 de voturi. Asta este primul element al discuției. Al doilea element, evident, este ce este în spatele fiecăruia dintre cele 51 de voturi, pentru că e clar că cele 26 de voturi care vin de la cele două partide, PAS și Platforma DA, sunt voturi pentru oameni, deci voturi pentru un guvern care să poată să rezolve problemele cetățenilor. În spatele celorlalte voturi, eventual dacă se găsesc astea 51, trebuie de discutat serios ce este acolo, care sunt condițiile și care sunt capcanele pe care le pot prezenta aceste voturi.
Opinia liderei PAS, Maia Sandu, consemnată de Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Statele Unite, o știre a atras atenția opiniei publice la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit căreia o unitate a serviciilor de informații militare rusești ar fi oferit în secret recompense unor talibani afgani pentru a ucide militari americani și din coaliția internațională din Afganistan. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Știrea că agenți ruși ar fi oferit recompense talibanilor afgani pentru a omorî militari americani și din coaliția internațională a fost confirmată sub beneficiul anonimatului de surse din servicii americane și occidentale. Dar detaliile sunt încă investigate, ca de exemplu dacă ar fi fost doar un plan sau s-ar fi materializat. Moscova neagă. Ambasada de la Washington creând chiar un hashtag care arată că Rusia este învinuită din nou fără motiv. Președintele Trump a scris pe Twitter că nici el și nici vicepreședintele Pence și nici șeful consilierilor Casei Albe, Mark Meadows, nu ar fi fost informați cu privire la astfel de alegații. Dacă această știre este confirmă, ea reprezintă o escaladare majoră a tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia. Observatorii își pun întrebarea de ce ar dori Kremlinul așa ceva. Explicația ar putea fi dorința rușilor de a vedea forțele americane retrase din Afganistan, știut fiind că victime americane ar amplifica dorința de a retrage efectivele. Pe de altă parte însă, președintele Trump își exprimase în repetate rânduri dorința de a aduce militarii americani acasă oricum. Asta s-ar fi întâmplat. Altă explicație ar fi o răzbunare pentru victime ruse pe alte teatre de operațiuni militare în Siria, de exemplu. Criticii președintelui Trump spun că administrația ar fi trebuit să reacționeze dacă știrea este adevărată. Chiar dacă președintele nu a știut, aceiași critici spun că este o dovadă a disfuncționalității Casei Albe dacă o informație de o asemenea importanță, în care era vorba despre viețile militarilor americani, nu a ajuns pe biroul președintelui. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus și ea că Donald Trump nu a știut, adăugând însă că declarația nu validează informația ca atare, publicată pentru prima dată în New York Times. În mesajul său pe Twitter, președintele scrie că, citez, toată lumea neagă veridicitatea informației, adăugând că, citez din nou, nu au fost prea multe atacuri împotriva noastră. În 2019, anul la care informația se referă, au fost uciși în Afganistan 22 de militari americani. Fostul vicepreședinte Biden, candidatul democrat la prezidențiale, a spus că, dacă se adeverește, știrea reprezintă, citez, o revelație șocantă, mai ales dacă președintele Trump a știut și nu a întreprins nimic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Pacienții cu forme ușoare de COVID-19 care se tratează acasă suportă cheltuieli nesemnificative pentru tratament, ne asigură responsabilii de la Ministerul Sănătății. Aceștia ar trebui să scoată din buzunar între 200 și 300 de lei, iar partea bună e că pacienții nu ar face parte din grupurile vulnerabile, a declarat șefa Direcției Asistență Medicală Primară, Urgentă și Comunitară de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc. Funcționarea nu a explicat însă de unde știe că bolnavii tratați la domiciliu nu sunt persoane social vulnerabile. Până în acest moment, 5.267 de persoane au făcut forme ușoare ale COVID-19, iar 2.731 dintre acestea încă urmează tratamentul.
A fost Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.